พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9นาฬิกา3นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,252.92 จุดครับลดลงไป 13.48 จุดหรือ 1.06% ครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 58,676.75 ล้านบาทดัชนีแต่ระดับสูงสุดที่ 1,260.96 จุดครับแล้วก็ต่ำสุดที่ 1,243.58 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย5ดับแรกครับยังเป็นปตท.นะครับรองลงมาก็คือกราฟ AOT CPO แล้วก็ปตท.สผ.นะครับดัชนีดาวโจนส์ก็ลดลงเช่นเดียวกันครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับลดลง 631.56 จุดครับหรือ 2.67% ครับปิดที่ 23,018.88 จุดนะครับ S&P 500ลดลง 86.60 จุดครับหรือ 3.07% ปิดที่ 2,736.56 จุด NASDAQ ครับลดลง 297.50 จุดครับหรือ 3.48% ปิดที่ 8,263.23 จุดครับเหตุที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงอีกวันหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากความกังวลครับเกี่ยวกับความผันผวนในตลาดน้ำมันโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยนะครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลง 8.86 ดอลลาร์ครับหรือ 43.4% ปิดที่ 11.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลง 6.24 ดอลลาร์หรือ 24.4% ปิดที่ 19.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันร่วงลงมาตลอดหลายสัปดาห์สืบเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์ครับการจำกัดการเดินทางการปิดธุรกิจหลายประเภทและการขอหรือสั่งให้ประชาชนทำงานที่บ้านเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างแรงต่ออุปสงค์ครับส่วนตลาดทองคำตลาดโคเม็กครับลดลง 23.40 ดอลลาร์ปิดที่ 1,687.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับมาดูข่าวต่างประเทศข่าวหนึ่งที่ฟังดูแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันครับบริษัทวอลต์ดิสนีย์ครับได้สั่งพักงานพนักงานกว่า 100,000 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นคณะแสดงของสวนสนุกนะครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยฮะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงที่ตกต่ำในสภาวะที่ย่ำแย่อย่างไม่หยุดหย่อนนะครับดิสนีย์บอกว่าการพักงานของพนักงานจำนวนนี้นะฮะจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว500ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 1.63 หมื่นล้านบาทต่อเดือนนะครับโดย Motley Fool ครับบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินมัลติมีเดียเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ Nasdaq ว่าดิสนีย์ได้ใช้วงเงินสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินสดอีกประมาณ 20,000 ล้าน US ดอลลาร์หรือราว 6.52 แสนล้านบาทในการฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้นะครับฮอลลีวูดยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงได้ปิดดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะครับที่เมืองแอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็วอลต์ดิสนีย์เวิลด์ที่เมืองออร์แลนโดฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมนะครับต่อมาก็ประกาศว่ารีสอร์ทสวนสนุกเหล่านี้เนี่ยจะปิดทำการต่อไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะครับจนกว่าจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 นะครับก่อนหน้านี้ดิสนีย์เคยออกแถลงการครับระบุว่าการระบาดใหญ่กำลังส่งผลกระทบอันเลวร้ายครับนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนและความสูญเสียอย่างเหลือประมาณมาสู่บริษัททำให้พวกเราจำเป็นต้องเสียสละนะครับคือปัญหาของตัวบริษัทดิสนีย์เนี่ยฮะเพราะว่าเป็นสวนสนุกเป็นรีสอร์ทเป็นภาพยนตร์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะคนมันจะต้องออกไปนอกบ้านนะครับเพื่อไปใช้บริการต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็โชคดีเหมือนกันมีอยู่ประมาณ20ปีก่อนได้เคยไปสวนสนุกเข้าเหมือนกันพนักงานของบอลดิสนีย์เนี่ยนะครับได้ถูกฝึกให้เป็นเหมือนที่เรียกว่าสตอรี่เทลเลอร์นะครับ Storyteller ก็คือว่าหมายความว่าถ้าเราไปถามพนักงานว่าเครื่องเล่นชนิดนี้อยู่ตรงไหนเราถามพนักงานขายของที่ระลึกกับถามคนงานเนี่ยจะได้รับคำตอบเดียวกันนะครับก็หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะรู้หมดว่า เครื่องเล่นตรงนี้อยู่ตรงไหนจะบอกทางเราได้หมดนะครับต่างกับบ้านเราบางทีแบบพอไปถามพอไม่รู้ก็บอกว่าผมเพิ่งมาใหม่ครับเพิ่งทำงานได้ไม่กี่วันนี้ครับอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่นู่นเนี่ยเขาของโดยเฉพาะของวอลดิสนีย์เนี่ยเขาจะฝึกพนักงานทุกคนให้รู้เหมือนกันหมดนะครับในส่วนของที่เขาเรียกเป็น storyteller นะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นปัญหา เกิดขึ้นกับวอลดิสนีย์นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงนะครับก่อนหน้านี้วอลดิสนีย์ก็เคยฝ่าฟันวิกฤตไม่ว่าทางเศรษฐกิจมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เนี่ยจะผ่านออกไปได้อีกไหมนะฮะจะฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ต่อไปได้อีกหรือเปล่านะครับธุรกิจสตูดิโอของเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับภาพยนตร์2เรื่องคือ Black Widow แล้วก็มู่หลานเนี่ยต้องเลื่อนฉายออกไปนะครับเพราะว่าโควิด-19 ลุกลามไปหลายประเทศนะครับก็ในปีที่ผ่านมาสตูดิโอของดิสนีย์ทำรายได้ประมาณ 3.6 แสนล้านบาทนะครับหรือคิดเป็น 15.6% ของรายได้นะครับธุรกิจสตูดิโอดิสนีย์เนี่ยอาจจะต้องเผชิญปัญหาใหญ่ก็คือว่าภาพยนตร์ที่ต้องเลื่อนฉายเนี่ยมันจะเลื่อนฉายออกไปเป็นทอดๆเลยนะครับถ้ามีภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลื่อนก็ทำให้ภาพยนตร์ที่ต่อคิวเนี่ยจำเป็นจะต้องเลื่อนไปด้วยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของดิสนีย์เนี่ยใช้เงินลงทุนมหาศาลครับอย่าง Black Widow เนี่ยนะครับใช้ทุนไปกว่า 6,554 ล้านบาทเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะครับที่นำกลับมาทำใหม่เนี่ยนะครับก็ใช้ทุนในระดับใกล้เคียงกันนะครับเงินลงทุนไปเนี่ยจำนวนดังกล่าวก็ไปจมอยู่กับภาพยนตร์ที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ฉายได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหากโรงภาพยนตร์กลับมาเปิดแล้วเนี่ยจะมีคนกล้าเข้าไปดูด้วยหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยดิสนีย์เนี่ยได้พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโดยทำในส่วนที่เรียกว่าเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งนะครับโดยใช้ชื่อว่า Disney Plus นะครับที่หลายคนก็คิดว่าสตรีมมิ่งน่าจะได้ประโยชน์นะจากการที่โควิด-19 แล้วก็ให้คนกักตัวอยู่บ้านนะครับก็แม้ว่ามีการกักตัวอยู่บ้านเนี่ยก็ทำให้ยอดสมาชิกของ Disney Plus เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า26ล้านคนทั่วโลกนะครับก็ตอนนี้ Disney Plus เนี่ยรวมแล้วมีสมาชิกเกินกว่า50ล้านคนทั้งที่เพิ่งเปิดไปได้6เดือนนะครับแต่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าตัวธุรกิจสตรีมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของดิสนีย์เนี่ยครองตลาดในอินเดียนะครับคือใช้ชื่อว่าเป็น Hotstar นะครับซึ่งดิสนีย์ก็เป็นเจ้าของอยู่ Hotstar เนี่ยตอนหลังเนี่ยมันมีการถ่ายทอดกีฬาที่คนอินเดียนิยมมากก็คือตัวคริกเก็ตนะครับแต่ธุรกิจหรือว่าการแข่งกีฬาก็ต้องถูกระงับไปเหมือนกันก็เลยทำให้ยอดสตรีมมิ่งเนี่ยต้องสั่นคลอนไปเหมือนกันนะครับก็มีการปรับค่าสมาชิกแพงขึ้นด้วยนะครับจากเดิมที่จ่ายปีละประมาณ440บาทนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นไปเป็นถึง660บาทนะครับก็ทำให้กระทบกระเทือนพอสมควรครับเพราะว่าคนอินเดียก็มีจำนวนมากนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจแล้วก็กีฬาที่เป็นที่นิยมของเขาก็ไม่ได้รับการถ่ายทอดอีกนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของข้อมูลทางด้านวอลต์ดิสนีย์นะครับที่ต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของลงทุนแมนนะครับเดี๋ยวเรื่องดิสนีย์เราต้องมาคุยในรายละเอียดกันกับท่านผู้นี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
ดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับผมฮะ
ครับก็บริษัทดิสนีย์ก็เหมือนบริษัทอื่นๆที่มันเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอะนะ
ใช่ครับ
คือผลประกอบการมันก็แย่ลงอย่างเฉียบพลันนะ
ครับ
นะซึ่งมันก็มีผลกระทบมากนะโดยเฉพาะธุรกิจอีเวนต์ทั่วโลกเนี่ยนะฮะ
ครับ
มันหลายบริษัทก็ปิดกิจการไปเลยของไทยเนี่ยก็มีการประเมินว่ารายได้เนี่ยหายไป 80%
ครับ
นะครับก็ตอนนี้ก็เห็นบอกว่าจะมีการเรียกร้องให้มีการคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายเพื่อให้มีสภาพคล่องที่จะดูแลตัวเองไปได้อีกระยะหนึ่งนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่ซึ่งภาวะปกติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็น new normal นะฮะ
ครับ
อย่างเมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ร่วงลงค่อนข้างแรง
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นผลจากการกดดันของราคาน้ำมันที่ลงค่อนข้างหนักแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆอย่าง IBM เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเยอะนะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับ
ครับ
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวคือประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เตรียมที่จะลงนามห้ามผู้อพยพต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราวนะฮะแล้วก็ขณะที่วุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยก็ผ่านร่างกฎหมายอันนี้มูลค่าประมาณ 4.84 แสนล้านดอลลาร์นะเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและโรงพยาบาลแล้วก็ร่างกฎหมายอันเนี้ยก็จะส่งต่อไปที่สภาล่างคือสภาคองเกรสเพื่อให้พิจารณาในวันพฤหัสบดีนี้นะซึ่งอันนี้ก็ตลาดการเงินก็คงไม่ได้ตอบสนองอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วคือรัฐบาลต้องทำภายใต้แพ็กเกจใหญ่ที่งบส่วนเนี้ยจะไปช่วยธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็โรงพยาบาลเป็นหลัก
ครับ
เราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่มีระบบการปกครองที่เป็นมาตรฐานและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ให้กลไกรัฐสภาทำหน้าที่เต็มที่นะในการดูแลธุรกิจดูแลประชาชนเพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาถูกไหมฉะนั้นรัฐบาลจะตัดสินใจอะไรก็จะต้องถามผู้แทนประชาชนนะครับ
ครับ
ไม่ได้ล็อกดาวน์แต่อย่างใดนะครับห้ามล็อกดาวน์สภาของเดฟล็อกดาวน์ไม่ได้เดี๋ยวยุ่ง
เอ๊ะเขายังไปประชุมในสภาอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ได้ออนไลน
์มันจะมีหลายแบบมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
มี
ประชุมบ้างในสภาแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่ามีฟิสิคอลดิสแตนซิ่งอ่ะ
ครับ
จริงๆมันไม่ใช่โซเชียลดิสแตนซิ่งนะ
ครับครับ
จริงๆเราใช้คำว่าโซเชียลเนี่ยดิสแตนซิ่งเนี่ยสับสนนิดหน่อย
ครับ
จริงๆคือจะป้องกันโรคระบาดเนี่ยคือมันต้องอยู่ห่างกันทางกายภาพถูกไหม
ฮะ
แต่ในทางสังคมนี่เราห่างกันไม่ได
้
เพราะการทำงานแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมันต้องดำเนินต่อไปฮะครับทีนี้ก็เห็นบอกจะคุยเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหม
ใช่ครับอาจารย
์ราคาน้ำมันนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่คือผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนหนึ่งคือมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยคงเข้าสู่ภาวะตกต่ำแน่นอน
ครับ
นะฮะอย่างที่เหมือนที่เราวิเคราะห์ไปนะฮะ
ครับ
แล้วก็อันที่สองคือการซื้อขายในตลาดล่วงหน้านะ
ครับ
ซึ่งตลาดน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับตลาดการเงินนะพูดง่ายมันเป็นตลาดเก็งกำไร
ค
ือฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันก็จะหนักกว่าไอ้ภาคเศรษฐกิจจริงคือเวลาบริษัทพลังงานบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยเขาซื้อขายน้ำมันเนี่ยเขาก็ซื้อขายโดยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซื้อขายที่ส่งมอบจริงๆกับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการซื้อขายกระดาษพูดง่ายคือซื้อขายเพื่อเอามาบริหารความเสี่ยงเพื่อเอามาเก็งกำไรบ้างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ได้กำไรจากส่วนนี้แต่ว่าบริษัทที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีมีระบบที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนั้นคือเขาจะซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงสต็อกน้ำมันเป็นหลักแต่มันก็จะมีบริษัทขนาดเล็กไอ้บริษัทพลังงานขนาดเล็กบริษัทน้ำมันขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้าเยอะนะฉะนั้นพอมันมีปัญหาเนี่ยมันก็ชุดหนักอย่างถ้าเราดูราคาหุ้นของบริษัทพลังงานในสหรัฐเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่ๆเลยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะแล้วเข้ามาเปิดทำธุรกิจในเมืองไทยด้วยเนี่ยนะ
ครับ
Exxon Mobil เนี่ยอันนี้เนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะราคาหุ้นมันลงไปประมาณสักเกือบ 30% Chevron เนี่ยลงไปประมาณ 24-25% แต่พวกบริษัทเล็กๆที่พวกเราอาจจะไม่คุ้นหูเนี่ยอย่าง Marathon Oil นะฮะ
แ
ล้วก็มี Noble Energy อะไรพวกเนี้ยอันนี้ลงไปเท่าไหร่ทราบไหมคุณอิทธิพล
กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
70%ก็คือไอ้แบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสจะเข้าสู่สภาวะล้มละลายได้แล้วก็ไอ้บริษัทเล็กๆพวกนี้บางทีชอบเอาเงินไปเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ครับ
เวลาธุรกิจปกติมันไม่ดีก็ต้องหาเงินจากทางใดทางหนึ่งถูกไห
ม
ฮะแต่ทีนี้ถ้าไปเก็งผิดทิศทางเนี่ยมันก็เจ๊งอะ
ครับ
ซึ่งเราก็เห็นการเจ๊งจำนวนมากเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ย
ครับ
ซึ่งมันก็พูดง่ายว่าคนที่ถือสัญญาเอาไว้เนี่ยนะฮะ
ครับ
ถือสัญญาซื้อเอาไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขายเนี่ยต้องแถมเงินให้อ่ะสัญญามันก็เลยติดลบซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะแล้วก็ทีนี้มันก็เท่าที่เช็คล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าไอ้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยมันลงไปลบ 43%
ครับ
อันนี้ WTI นะฮะ
ครับ
แล้วก็เดือนกรกฎาเนี่ยลบ 31%
ครับ
ทีนี้เดือนมิถุนามันบอกอะไรเราสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมิถุนาเนี่ยมันบอกราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าทีนี้เวลาเราจะดูเนี่ยเราจะดูยังไงว่าอันไหนที่มันจะใกล้เคียงราคาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆมากที่สุดให้ดูปริมาณการซื้อขายคือเฉพาะหน้าสมมุติว่าเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยสัญญาซื้อขายเดือนไหนเนี่ยที่มันโวลูมมันเยอะ
ๆ
วอลุ่มมันเยอะๆก็อันนั้นจะเป็นตัวบอกทิศทางราคาในอนาคตที่เกิดขึ้นจริงได้ใกล้เคียงที่สุด
ครับ
ตอนนี้ส่งมอบเดือนพฤษภานี่มันผ่านไปแล้ว
เมื่อวานใช่ไหม
เมื่อวานใช่ๆแล้วมันปิดลบเยอะ
ครับ
ทีนี้ของมิถุนาเนี่ยตอนนี้เป็นสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดตอนนี
้ครับ
ฉะนั้นมันลงไปลบ 43% เนี่ยก็แสดงว่าราคาน้ำมันจริงๆ WTI เนี่ยในระยะต่อไปก็จะลงอีก
ครับ
นะครับ
ครับ
ทีนี้หลายคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วบ้านเรานี่ราคาน้ำมัน WTI มันลงเยอะขนาดนี้เนี่ยราคาหน้าโรงกลั่นบ้านเรามันจะต้องลงไปมากกว่านี้อีกสิทั้งที่ตอนนี้มันก็ใช้น้ำมันถูกมากแล้วนะ
ใช
่ทีนี้มัน WTI เนี่ยมันจะไม่ใช่ราคาที่เรามาใช้อ้างอิงในเมืองไทยซึ่งมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดของอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมพลังงานอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราจะใช้ราคาน้ำมันดิบดูไบแล้วก็อ้างอิงราคาน้ำมันที่สิงคโปร
์
เพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยเนี่ยนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยจากตะวันออกกลางของไทยนี่ประมาณ 78% นะตอนนี้อันนั้นคือตัวเลขเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วอ่ะตอนนี้อาจจะประมาณสักก็ประมาณเนี้ย70กว่าคงไม่หนีจากนี้นะ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็คือจะได้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราพูดหรือรายงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเราไปพูดถึง WTI เยอะ
ครับ
ทีนี้หลายคนก็บอกว่าทำไมพูดถึง WTI คือ WTI เนี่ยมันเป็นราคาน้ำมันที่มันอิงกับตลาดการเงินมากที่สุดคือราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยพวกบริษัทสถาบันเงินยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซกไม่ว่าจะเป็นดอยช์แบงก์ไม่ว่าจะเป็นซิติกรุ๊ปJP Morganอะไรพวกนี้นะฮะเขาไม่มี ไม่มีการพยากรณ์ราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าของน้ำมันดิบดูไบเท่าไหร
่
ฉะนั้นตราสารอนุพันธ์หลักๆเนี่ยคือตราสารการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดน้ำมันเนี่ยในตลาดพลังงานมันก็คืออนุพันธ์อย่างนึงอ่ะในทางเศรษฐศาสตร์การเงินนะฮะมันก็คืออนุพันธ์อย่างนึงทีนี้อนุพันธ์พวกเนี้ยมันโยงกับตลาด WTI กับตลาด Brent เป็นหลัก
ครับ
นะฮะทีนี้ราคาของตลาด WTI กับตลาด Brent เนี่ยมันเป็นราคาที่สูงกว่าราคาดูไบกับสิงคโปร์เพราะอะไรเพราะคุณภาพน้ำมันของ WTI เนี่ยมันสูงกว่าดูไบและสิงคโปร
์
คือน้ำมันที่เขาใช้อยู่ในประเทศเราเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่คุณภาพต่ำกว่า WTI ฉะนั้นเวลาลงกันเอามากันเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะกว่านี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาสำเร็จรูปหน้าสถานีบริการของเราเนี่ยมันก็ต้องสูงกว่าบางส่วนมันจะสูงกว่าแล้วมันบวกค่าการตลาดบวกภาษีสัมปทานมิตรบวกนู่นบวกนี่เข้าไปเนี่ยนะ
ครับ
เพราะว่าบางทีเวลาเราไปคำนวณเนี่ยถ้าเราคิดแบบคร่าวๆแล้วเราไม่รู้รายละเอียดพวกนี้เราก็บอก1บาร์เรลมันเท่ากับ158ลิตรถูกไหมฮะ1บาร์เรลเท่ากับ158ลิตรอันนี้ผมคิดเร็วๆนะ
ครับ
พอน้ำมันมันอยู่ที่20กว่าเหรียญสมมุติ23เหรียญต่อบาร์เรลช่วงที่ผ่านมา
ครับ
สมมุติอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่32บาทต่อบาร์เรลเนี่ยคูณเข้าไปก็คือบาร์เรลนึงก็960บาท960บาทต่อบาร์เรลถูกไหมฮะ
ครับ
หารด้วย158ลิตรนะจริงๆมัน158ลิตรกว่าๆนะ 158.98 ลิตร1บาร์เรลเนี่ยก็ตีไปว่า159 159เอาไปหาร960เนี่ยมันจะตกลิตรละ7บาท
ครับ
ทีนี้คนที่ไม่เข้าใจละหยิบเอาข้อมูลบางอย่างมาตั้งใจพูดเพื่อให้เกิดความสับสนบางทีเวลาเคลื่อนไหวไอ้เรื่องพลังงานอะไรเงี้ยนะ
ครับ
แล้วราคาน้ำมัน7บาทต่อลิตร
เออทำไมบ้านเราถึง15บาทสิ
อะไรเงี้ยเพราะมันอันนี้มันคือน้ำมัน WTI เราเนี่ยใช้น้ำมันดูไบ
ครับ
นะแล้วตลาดซื้อขายใหญ่ที่สุดคือสิงคโปร์นะฮะเราก็ต้องอิงกลไกตลาดที่มันเป็นตลาดซื้อขายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเราแล้วมันบวกค่านู่นค่านี่สารพัดแต่ว่าถามว่าราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการณวันนี้เนี่ยจะลดลงอีกไหมในอนาคตผมฟันธงเลยว่าลดลงแน่นอน
ครับ
เราอาจจะได้เห็นประมาณ13บาท12บาทนะถ้าสมมุติสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะ
ครับก็เป็นข่าวดีของผู้บริโภค
ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อในประเทศไทยตอนนี้ไม่ต้องกังวลเลยนี่จะเกิดเงินฝืดซึ่งเป็นปัญหาอีกแบบนึง
ครับ
คือตอนนี้น้ำมันถูกแต่ไม่มีใครอยากเดินทางไปไหนถ
ู
ก
ใช่ใช
่มันก็ยิ่งซัพพลายมันก็ยิ่งล้นอ่ะตอนนี้ปัญหาที่หนักอกของบริษัทพลังงานบริษัทน้ำมันก็คือตรงนี
้ครับ
ทีนี้มันมีอีกสถานการณ์นึงซึ่งเรียนท่านอิทธิพลกับท่านผู้ฟังด้วยว่าตอนนี้น้ำมันไม่มีที่เก็บ
เห็นไหม
คือน้ำมันในตลาดโลกนี่ไม่มีที่เก็บ
มันสต็อกมันล้นอยู่ฮะ
สต็อกมันล้นฉะนั้นถ้าจะเก็บเนี่ยต้องไปเก็บใต้ดินซึ่งมันมีเทคโนโลยีจะไปเก็บได้ตอนที่ผมอยู่ในแวดวงพลังงานอยู่ที่แบบเป็นกรรมการอะไรอยู่เนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็มีบางบริษัทพยายามจะคิดตรงนี้นะแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ทำเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากเมื่อเทียบกับสมมุติซื้อเรือมาเพื่อเก็บน้ำมันเอาไว้นะ
ครับ
แต่ว่าตอนเนี้ยอะไรที่มันเป็นการสำรองน้ำมันไว้บนผิวดินเนี่ยมันล้นละคือไม่มีที่เก็บละฉะนั้นจะเก็บเนี่ยต้องไปเก็บใต้ดินเก็บใต้ดินเนี่ยต้นทุนสูง
ครับ
เมื่อต้นทุนสูงเนี่ยมันจึงสะท้อนมาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไงเนี่ยความเชื่อมโยงของมันเพราะว่าถ้าสมมุติคนขายเนี่ยไม่อยากขายขาดทุนเยอะๆเนี่ยต้องเอาน้ำมันมาเก็บถูกไหม
ครับ
ต้องเอาน้ำมันมาเก็บทีนี้มัน
ไม่มีที่เก็บ
มันไม่มีที่เก็บแล้วคือถ้าจะเก็บคุณก็ต้องไปเก็บใต้ดินเก็บใต้ดินต้นทุนก็สูงฉะนั้นก็ยอมขายขาดทุนเยอะๆแล้วแถมเงินให้คนซื้ออีกคนซื้อก็ไม่อยากซื้ออีกเพราะว่า ไม่รู้จะซื้อไปทำไมเลยเมื่อ
มันก็
เหมือนกับว่ามีความเสี่ยงที่ราคามันจะลงไปเรื่อย
ๆครับ
จะมาซื้อทำไมตอนนี
้
ก็เลยต้องขายให้ถูกที่สุดเราจึงเห็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันลงไปถึง 40% 50% ถูกไหม
ใช่
ซึ่งมันผิดปกติละคือมันเป็นตลาดที่ผิดปกติทีนี้ถามว่าตลาดอันนี้มันจะถูกคอลเลกต์ไห
ม
มันจะถูกคอลเลกต์หรือเปลี่ยนเมื่อดีมานเนี่ยความต้องการของน้ำมันหรือพลังงานเนี่ยมันจะฟื้นกลับมาซึ่งผมเชื่อว่าฟื้นแน่ตอนปลายปีไม่ใช่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะแม้สมมติประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยล็อกดาวน์นะ
ครับ
ล็อกดาวน์ให้คนอยู่บ้านสมมติมันเกิดสถานการณ์ที่ยังไงก็ยังผ่อนปลนไม่ได้เนี่ยยังล็อกดาวน์อยู่หรือล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ยยังไงคนก็ต้องใช้ฮีเตอร์ฮะเพราะว่าสหรัฐยุโรปอะไรพวกนี้มันหนาวหมดพอหนาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องใช้ฮีเตอร์ฮีเตอร์นี่มันใช้พลังงานเยอะนะอย่างเวลานิวยอร์กบางปีเนี่ยผมอยู่นิวยอร์กบางปีเนี่ยมันหนาวจนกระทั่งคุณอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะพอคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหิมะมันตกจนกระทั่งเปิดประตูบ้านไม่ได้
อ
ะต้องไปเรียกเพื่อนบ้านบอกให้คุณมาช่วยขุดไอ้หิมะหน้าบ้านประตูเปิดนะฮะมันฉะนั้นมันต้องใช้ฮีเตอร์ใช้ความร้อน
ครับ
คือยังไงมันก็ต้องตลาดมันก็จะปรับตัวเองอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมคือราคามันจะไม่สูง
ครับ
นะฮะเพราะโดยสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยที่เรียนคุณอิทธิพลและท่านผู้ฟังในรายการนี้ไปอ่ะว่ามันเกิดไอ้ depression แน่ๆ
ค
ือผมไม่มองว่ามันเกิดแค่ recession นะเกิด depression
great ด้วยไหมอาจารย
์ great หรือเปล่าก็ยังไม่แน่อาจจะไม่ถึง great
ครับ
great นี่มันจะต้องมีปัจจัยอะไรเพิ่มมากกว่านี้นะซึ่งตอนนี้มันก็ยังคาดการณ์ยาก
ครับ
แล้วภาษาไทยเวลาเอามาใช้เนี่ยมันก็เราก็แปลแล้วมันก็คือ recession นี่เราใช้คำว่าเศรษฐกิจถดถอยใช่ไหม
ครับ
depression เราใช้คำว่าเศรษฐกิจตกต่ำฉะนั้นมันก็ต้องแยกให้เห็นชัดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าสภาวะแบบนี้มันคืออะไรกันแน
่
ใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วมันจะทำให้เรานำนโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยมาใช้แบบเหมือนไม่รู้สถานการณ์ว่าจะเป็นยังไง
คืออ
ย่างผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วปัญหาเนี่ยมันจะยืดเยื้อยาวนานเราต้องใช้มาตรการที่มันจะประคองสถานการณ์ไปได้ยาวๆมากกว่าที่จะทำอะไรตูมเดียวแล้วก
็
ในอีกประมาณสักปีหนึ่งข้างหน้าหรือปีครึ่งข้างหน้า
ครับ
เงินหมดเลย
อาจารย์บอกว่าต้องวิ่งมาราธอนอ่ะไม่ใช่วิ่ง100เมตร
ใช่เงินหมดเงินหมดนี่คือคันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคันนี้มันจะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตค
ือ
เศรษฐกิจตกต่ำด้วย
ครับ
ชะลอตัวติดลบด้วยฐานะทางการคลังก็แย
่กู้อีกก็ไม่ได้ติดเพดานอะไรแบบนี
้ลามไปสู่วิกฤตการทางการเงินอีกผมถึงยืนยันไงว่าพรก.ซื้อหนี้ตราสารหนี้เอกชนเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังมากเลยเพราะว่าถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าการทำเนี่ยมันมีสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจมันอาจจะฟื้นภายในปี2ปีแต่ถ้ามันไม่ฟื้นอ่ะใครรับความเสียหาย
ครับ
คุณอิทธิพลท่านผู้ว่าใครรับความเสียหาย
public
money เงินสาธารณะ
ครับ
แบงค์ชาติต้องดูแลก็เนี่ยเป็นประเด็นเลยอยากจะเหมือนกับว่าแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดแง่คิดว่าที่พูดมาทั้งหมดที่เสนอความเห็นมาทั้งหมดเนี่ยเจตนาดีต่อประเทศว่าเนี่ยต้องระวังมากๆแล้วสมมุติว่าเรื่องแจกเงินอีกเรื่องแจกเงินเนี่ยคือจริงๆคนที่ตัดสินใจในทางนโยบายเนี่ยนะ
ครับ
ต้องนิ่งๆแล้วก็คนที่เหมือนกับว่าแข่งขันทางการเมืองกันอยู่เนี่ยต้องไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเล่นเกมทางการเมืองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเงินเท่าไหร่ก็จะไม่พอนะแล้วมันก็จะนำไปสู่เรื่องฐานะทางการคลังที่มันอาจจะเป็นโจทย์ที่ ที่ยากกว่าซับซ้อนกว่าที่จะต้องแก้อีกต่อไปแล้วก็คือเราต้องพยายามนึกถึงประเทศละตินอเมริกา
ครับ
ว่าบางประเทศที่มันเคยความมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะทำไมอยู่ดีๆมันถึงสุดอย่างรวดเร็ว
อาร์เจนตินาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
อาร์เจนตินาเวเนซุเอลาหรือแม้กระทั่งชิลีเปรูชิลีเหมือนกันหมดนะมันฉะนั้นมันต้องแบบระมัดระวังนะฮะระมัดระวังแล้วก็คือไม่งั้นมันจะเพราะว่าตอนเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยทุกคนก็เรียกร้องหมดอ่ะคุณทุกคนเห็นไหมเรียกร้องกันทุกคนอ่ะมีใครไม่เรียกร้องมั่ง
ครับ
ทีนี้ก็กลับไปสู่จุดเดิมอีกก็คือว่ารัฐต้องเลือกช่วยคนที่เปราะบางที่สุดก่อน
ครับ
ส่วนคนที่พอดูแลตัวเองได้เนี่ยต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองระดับหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยมันยังไงงบประมาณยังไงก็ไม่พอ
ฮะ
แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นภายในปี2ปีอันนั้นได้ไม่มีปัญหาจะกู้เท่าไหร่จะใช้เงินเท่าไหร่ใช้ไปเลยเพราะเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นเดี๋ยวเก็บภาษีได
้ครับ
แต่ถ้ามันยาวกว่านั้นล่ะยาวกว่านั้นคือโจทย์ใหญ่นะ
ครับ
คือโจทย์ใหญ่เพราะว่าปัจจัยที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันมากกว่าปัจจัยภายในถูกไหม
ครับ
เราเห็นบทเรียนจากสิงคโปร์จากหลายประเทศเนี่ยที่มันมีการติดระลอก2
อ
่ะใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องผมว่าต้องแต่การไม่เปิดหรือการล็อกดาวน์นานๆก็ไม่ดีนะ
ครับ
เพราะการล็อกดาวน์นานๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่คือมันไม่ใช่แค่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะมันมีความตึงเครียดทางสังคมด้วย
อ
ย่างเมื่อเช้าฟังรายการของ FM 101ที่สัมภาษณ์จิตแพทย์
ครับ
ผมว่ามันชัดมากเลยนะ
ภรรยาสามีก็ทะเลาะกันอยู่กันนานมากขึ้น
คือมันต้องคลายบ้างอะนะ
ครับ
ต้องดูอ่ะต้องดูความเหมาะสมนะ
มีอันนึงน่าสนใจเหมือนกันนะอาจารย์ที่เมื่อเช้าฟังอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสามีแบบเห็นลูกกับภรรยาอยู่ด้วยการพูดคุยอะไรแต่ไม่ตัวเองกลายเป็นส่วนเกินกลายเป็นมีความคิดอย่างนี้ไปได้แล้วเป็นระดับบริหารด้วยนะ
อันนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องมันต้องให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวมันดีๆผมมองนะแล้วคนที่เป็นคือเราเป็นชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น
ครับ
ถูกไหมเราก็ให้เวลาครอบครัวน้อยคือปัญหาของครอบครัวในชนบทบางส่วนเนี่ยก็ไม่เป็นแบบนี้นะถ้าเขาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าปัญหามันก็คือการที่ครอบครัวสถาบันครอบครัวไทยค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ
อ
ันนี้สำหรับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยคือเขาแยกกันอยู
่ครับ
ถูกไหมคือต้องมาทำงานในเมืองใหญ่ต้องมาทำงานต่างถิ่นทีนี้โจทย์อีกอันหนึ่งที่ผมว่าสำคัญเลยก็คือว่าตอนนี้คนกลับต่างจังหวัดไปเยอะ
ครับ
คนกลับต่างจังหวัดไปเยอะพอเขากลับเข้ามากรุงเทพหรือเขากลับเข้ามาแถว EEC หรือกลับเข้ามาในเมืองใหญ่ที
่
เขาต้องกลับมาทำงานเนี่ยนะ
ฮะ
เขาก็จะต้องไปอยู่ในหอพักเล็กๆแคบๆอยู่กันอย่างแออัดความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเพราะว่าสุขอนามัยเนี่ยจะไม่เหมือนเมื่อเขาอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดถูกไหมเราต้องคิดโจทย์นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขามีพื้นที่มีอะไร
ครับ
ทีนี้เราจะทำยังไงให้คนเนี่ยอาจจะต้องเอางานไปหาคนไม่ใช่ให้งดให้คนเนี่ยวิ่งหางาน
ครับ
ถ้าเราต้องการที่จะจัดการกับปัญหาโควิด19เนี่ยยังมีประสิทธิภาพนะ
ครับ
คือเราต้องคิดโจทย์นี้ด้วย
อาจารย์กลัวว่
าสมมติเขากลับไปแล้วเนี่ยเขากลับไปแล้วแล้วเราไปมีโครงการมีอะไรการสร้างงานในชนบทแล้วเขาอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวไปเลยก็ได้ถูกไหมแต่ทีนี้โจทย์ของเรามีอีกด้านนึงเหมือนกันว่าเอาแล้วเมืองเนี่ยมันจะหาแรงงานมาจากไหนใช่ไหมมันต้องคิดให้มันครบทั้งหมด
ครับอาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวจะไปเกิดระบาดรอบ2เหมือนสิงคโปร์
แบบสิงคโปร์ไงใช่ครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมันคือเขาต้องการแรงงาน
ครับ
เพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยมันไม่พอกำลังคนไม่พอแล้วก็ แล้วก็งานบางอย่างคนสิงคโปร์ก็มีมาตรฐานสูงงานบางอย่างเขาก็ไม่ค่อยทำละถูกไหม
ครับ
ทีนี้เศรษฐกิจเขามันขับเคลื่อนคือเป็นเศรษฐกิจโลกที่หนึ่งมันต้องการแรงงานนะพอแรงงานเข้ามาเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบอีกแบบนึงอ่ะคือไม่ได้อยู่เหมือนคนสิงคโปร์ทั่วไปเราก็เห็นในภาพข่าวอยู
่ครับ
ถูกไหมอันนี้มันจึงกลับมาตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์ไงคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังคือมันต้องคิดก้าวข้ามไอ้ความเป็นรัฐชาติอย่างเดียวนะคือเวลาเราจะทำอะไรให้เราดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเราต้องคิดถึงมนุษย์คนอื่นด้วยแม้มนุษย์คนนั้นจะไม่ได้เป็นคนที่เป็นชาติเราแล้วเขาจะมาอาศัยประเทศเราทำงานเป็นแรงงานต่างด้าวเราก็ต้องจัด
สุขภาพอนามัย
มาตรฐานชีวิตเขาให้ดี
ครับ
เพราะว่าเขาไม่ดีเขาก็กระทบกับเราด้วยอันนี้มันจะนำมาสู่ความคิดแบบพาราดอนภาพนิยมซึ่งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสของไทยท่านพูดตลอดว่าสังคมที่ดีระบบเศรษฐกิจที่ดีระบบการเมืองที่ดีต้องพาราดอนภาพนิย
ม
คือเราอย่าไปคิดเอาตัวเองรอดเพราะถ้าเราคิดแต่เอาตัวเองรอดเราจะไม่รอดในที่สุดเราจะไม่รอด
ครับ
ครับผม
เอาละครับอาจารย์หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวคงคุยกันต่อพรุ่งนี้ครับ
ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน